jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Në zyrën e Tadiqit jeton fantazma e Miloševićit, do thot Hashim Thaçi. Regjistrimi i popullsisë fillon në pranverë, njoftuan autoritetet në Prishtinë. Presidenti amerikan Barack Obama uron irakianët për mbajtjen e zgjedhjeve paqësore. 23 të vdekur nga zjarri që kaploi një ndërtesë të pleqshme në Rusi. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se i vjen keq që disa në Beograd ende jetojnë në kohën e Slobodan Miloševićit dhe se fantazma e tij ende është e pranishme në zyrën e Boris Tadiqit. Në një intervistë për të përditshmen kroate Jutarnji List, Thaçi ka thënë se fatkeqësisht Beogradi ende nuk mund pajtohet me faktin se Kosova është e pavarur, por përpiqet ta rrezikojë tërësinë territoriale të Kosovës. Kjo nuk është mirë as për Beogradin, sepse ata duhej që më shumë të mendonin për të ardhmen e tyre euroatlantike, jo për të kaluarën, ka thënë kryeministri kosovar. Bagdad. Po vazhdon në numrimi votave në Irak pas zgjedhjeve lokale, të cilat u mbajtën në kushte relativisht të qeta. Rreth 15 milion njerëz morën pjesë në votime për zgjedhjen e këshillave të 14 nga 18 provincave të Irakut. Kryeministri Nuri al-Maliki tha se mbajtja e zgjedhjeve është fitore për tërë irakianët. Kombet e Bashkuara gjithashtu mirëpritën votimet, derisa presidenti i zgjedhur, presidenti amerikan Barack Obama, uroi irakianët për mbajtjen e zgjedhjeve, të cilat ai quajti domethënse dhe paqësore. Obama tha se ato ishin një hap përpara nga irakianët në marrjen e përgjegjësive për të ardhmen e tyre. Kabul. Një sulmuesve të vrasës ndërmori sulm ndaj konvojit të forcave ndërkombëtare në Kabul. Policia njoftoi se sulmuesi ka vdekur, ndërkaq ende nuk është njoftuar për dëmet në anën e forcave të huaja. Reuters shkruan se një polic dhe tre civil afgan kanë mbetur të vrarë. Associated Press njofton se talebanët e morën përgjegjësinë për sulmin. Zyrtarët e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara thanë se po e hetojnë rastin. Caracas. Komuniteti izraelit në Venezuelë njoftoi se sulmuesit kanë hyrë me dhunë në shumë sinagoga, duke i shkatruar simbolet fetare dhe ngjyrosur muret me grafite kundër Izraelit. Incidentet kanë acaruar ndër raportet ndërmjet Izraelit dhe Venezuelës. Ministri i Jashtëm i Venezuelës, Nicolas Maduro, i dënoi sulmet ndaj sinagogave, por edhe njëherë kritikoi politikat izraelite kash i palestinezëve. Në janar, Venezuela dëboj ambasadorin izraelit dhe ndërpreu raporte diplomatike në shenjë proteste ndaj sulmit e Izraelit në rripin e Gazës kundër militanteve të Hamasit. Moskë. Zyrtarët rusë njoftuan se 23 persona u mbytën nga zjarrin në një shtëpi të pleqshme në rajonin e Komit. Autoritetet thanë se 3 persona u shpëtuan nga flakët që kapluan ndërtesën. Qyteti ku ndodhi ngjarja posedon me stacionin e zjarrfiksëve, por zyrtarët thanë se numri i tyre nuk mjaftoi, prandaj u kërkuan ndihmë nga qytetet fqinje. Shkaku i zjarrit po hetohet. Ndoset bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike kemi me kolegun Arton Konushevci në Prishtinë. Mirëmëngjesi Arton.
Mirëmëngjesi Kestrin nga Prishtina.
Edhe pse është paralajmëruar formimi i Këshillit për Sigurinë të Kosovës, një gjë e tillë ende nuk është bërë. Si e komenton shtypi sot këtë?
Shtyhet premtimi i qeverisë për Këshillin e Sigurisë është një shkrim që sjell Gazeta e Përditshme koha ditore. Konstituimi i Këshillit të Sigurisë së Republikës së Kosovës nuk është bërë as në muajin janar, ashtu siç ishte premtuar nga zëvendës kryeministri Haredin Kuçi kohë më parë, ndërsa premtimi i radhës i qeverisë është se konstituimi i këtij Këshilli do të bëhet në muajin shkurt. Ekspertët e sigurisë ndërkaqe konsiderojnë dëm të madh për vendin, mungesën e organit më të lartë për sigurinë e Kosovë, ndërsa akuzojnë presidentin dhe kryeministrin se nuk janë duke i kryer obligimet që u ankarkon kushtetuta. Edhe pse Këshilli i Sigurisë ishte i paraparë me kushtetutë, ndërsa edhe ligji përkatës ka kohë që është miratuar, formimi i tij ka 7 muaj që po zvaritet. Drejtori i Qendrës për Studimet e Sigurisë Ramadan Çehaja thotë se Kosova është në një pozicion shumë të pavolitshëm për shkak të mungesës së Këshillit të Sigurisë. Duke pasur parasysh gjendjen aktuale në të cilën ndodhet Kosova, sidomos në aspektin e sigurisë, kur një pjesë e Kosovës nuk kontrollohet nga kosovarët, ky ekspert i sigurisë ka thënë për kohën ditore se Këshilli i Sigurisë është më së i domosdoshëm. Edhe Naj Maloku, antar i Komisionit Parlamentar për Sigurinë, njëherësh edhe nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se nuk ka kurfar justifikimi për mungesën e Këshillit të Sigurisë.
Policia e Kosovës i ka dërguar një raport Komisionit për Siguri të Kuvendit. Çfarë shkruan në shtypi sot lidhur me këtë raport?
Po, gëstrin, kështu si që thate dhe ju, një shkrim të tillë për këtë temë sjell Gazeta e Përditshme Kosova sot me titull Incidentet në veri, policia jashtë rrjedhave. Në një raport zyrtar të cilin e kam kërkuar Komisioni Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme i Kuvendit të Kosovës nga Policia e Republikës, raport që është shqyrtuar edhe në mbledhjen e fundit të këtij komisioni, shihet qartë se siguria në vend sfidohet jo vetëm nga zhvillime destruktive që po ndodhin në enklavat dhe në veri të vendit, nga abstenimi i policëve serb që janë shkëputur nga zinxhiri i komunikimit me komandën qendrore, për sfidën e vete paraqet edhe shkurtimi i buxhetit për vitin 2009 për policinë e Kosovës. Ndonë se në raport thuhet se policia e Kosovës është e përgatitur për veprim në bazë të planit operativ, shqetësim për sfidat paraqet abstenimi i policëve serb që është një realitet tjetër shqetësues për policinë e Kosovës, thuhet në këtë raport. Ku mes tjera shtuhet gjithashtu se sot përballemi me mungesë të stafit të policëve të komunitetit serb, një pjesë të cilëve për shkak të presioneve politike nga Beogradi zyrtar nuk pranojnë të punojnë në bazë të zinxhirit unik komandues të policisë së Kosovës.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Artan?
Dhe për fund kemi veçuar një shkrim në gazetën Express, pavarësinë e Kosovës shumë shpejt pritet ta njohë edhe Zelanda e Re. Burime diplomatike të gazetës Express thonë se shumë shpejt pritet njohja e pavarësisë e Kosovës nga Zelanda e Re. Ky burim nuk përmend ndonjë datë, megjithëse thotë se ajo do të ndodhë në ditët e ardhshme. Deri me tani pavarësinë e Kosovës e ka njohur 54 shtete të botës. Qeveria e Kosovës ko më parë ka paralajmëruar se ky numër do të rritet deri në 1 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Ishte kolegu Arton Konushevci me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gati pas një viti të funksionimit si shteti pavarur, Kosova ende është pa kod shtetëror të telefonisë. Aktualisht shfrytëzohen dy operatorë të telefonisë mobile me kode të huaja. Përfaqësues institucioneve të Kosovës thonë se Kosova po humbet edhe në aspektin politik edhe në atë ekonomik. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniq.
Përpos vështërsive të zakonshme që hasën në fushën e telekomunikacionit, Republika e Kosovës përballet edhe me pengesa të tjera, të cilat ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e telekomunikacionit, siç është kodi shtetëror i telefonisë mobile, thon përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Ministri i Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj thotë se janë duke bërë përpjekje maksimale për antarësimin në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, agjencion ky i cili funksionon në kuadër të OKB-s dhe i cili mundëson marrjen e këtij kodi.
Kosovën e sasin e tanishëm që është njojëve ende nuk e ka numrin e mjaftueshëm të njojëve për të garantuar që do të jetë antarë e tij ose OKB-s dhe kjo ka shkaktuar problemet dhe vonesat që kemi tani.
Antarësimi në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit mund të jetë më njëherëshëm si antar i OKB-s ose aplikimi drejt për drejt ku duhet të jenë 2/3 e votave për të qenë antar. Ndër të tjera, ministri Limaj thekson se janë duke bërë lobimin që dhe vendet tjera të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës të votojnë që Kosova të ketë kodin e telefonisë ndërkombëtare.
Mospasja kodit telefonik kosovës i ka kushtuar shumë, sidomos në planin material. Prandaj jemi munduar që këtë çështje ta ngrisim në nivelet më të lartë. Prandaj ne tash po presim zhvillimet të tani shpërndarjes njohjes dhe lobingut të vazhdueshëm.
Mospasja e kodit të telefonisë, gjithashtu sipas ministrit Limaj, ka krijuar kaos në fushën e telekomunikacionit, sepse mundësia për operime ilegale është shumë e madhe. Marrja e kodit ndërkombëtar, siç thot ministri, nuk është vetëm përfitim material, por gjithashtu do të ndihmonte edhe për të kthyer lishmërinë në këtë fushë. Mungesa e kodit shtetëror deri më tani është arsyetuar me statusin e pasgjidhur të Kosovës, mirëpo tani me shpallin e pavarësisë së Kosovës, njohja ndërkombëtare të saj, hyrje në fuqi të kushtetutës, kjo çështje kërkon zgjidhje të shpejtë në mënyrë që Republikës së Kosovës të jepet mundësia për të qenë partnere barabartë me Shoqërinë e Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative. Anton Berisha, drejtori Autoritetit Regulativ të Telekomunikacionit, thekson se Presidenca dhe Qeveria e Kosovës janë kompetente për të proceduar çështjen e kodit ndërkombëtar të telefonisë së Kosovës.
Ka edhe mekanizma tjetër që nuk janë shfrytzuar në periudhën derisa UNMIK-u ka qenë si operacion i Kombeve të Bashkuara, kështu që si duket do të mbesim këtë variantin që të arrijë deri te 2/3 e njohjeve.
Ndërkaq sa i përket humbjeve ekonomike që Kosova mund t'i pësoj derisa përdor kodet e huaja ndërkombëtare, zoti Berisha konsideron se këto humbje kanë qenë më të mëdha në fillim kur ka qenë vetëm një operator, ndërkohë që automatikisht me futjen e operatorit të dytë të telefonisë mobile, këto humbje janë zvogluar dukshëm.
Rëndësia e kodit tash më shumë është në identifikimin e shtetit dhe është shumë e rëndësishme në hapat e mbetjeshëm të konkurrencës. To procese që janë duke shkuar në Evropë janë gati të pamundura pa rritjen e kodit.
Ndryshe në Kosovë, telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zyrtarët në Prishtinë thonë se gjithçka është gati për regjistrimin e popullsisë që pritet bëhet në pranverë, por ish-ministrja e Shërbimeve Publike Meliate Tërmkolli thotë se përgatitjet përfunduan në 2007, ndërsa vanesën janë vesh neglizhencës së qeverisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushepci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të Endit Statistikor thonë se janë të gatshëm për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Sipas zëdhënësit e qeverisë së Kosovës Memri Krasniqi, përgatitjet nga Ministria e Shërbimeve Publike dhe institucionet e tjera që merren me regjistrimin e popullsisë thonë se kanë përfunduar të gjitha punët dhe se sipas tij tash po pritet vetëm të caktohet data se kur mund të ndodhë regjistrimi.
Ne shpresojmë që dikur në pranverë të fillojë regjistrimi, por duhet ta kemi parasysh se ka dhe implikime politike për cila duhet mendohet më mirë që regjistrimi të del sa më i saktë dhe të përfshijë të gjithë shtetarët e Kosovës dhe pasuritë të tyre. Besoj në momentin që merret vendimi fillimisht qeveria dhe pastaj miratimi i vendit, gjithçka është e gatshme për të filluar punën.
Edhe zëvendës kryeshefi i Endit Statistikor të Kosovës, Zymer Maxhari, thotë se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për regjistrim. Ai madje pohon se janë duke pritur vetëm të caktohet data se kur do të ndodhë regjistrimi.
Të gjitha instrumentet që e përbëjnë regjistrimin, instrumentet që duhet me implementu regjistrimi, Enti Statistikës është i gatshëm me të gjitha, do të t'i ka bo testet, i ka bo pëtësor, i ka bo uzimet, i ka bo logistiken, qarqet statistikore, por kë është problem të cilin e vendos kuvendi për katsirë qeveria Kosovës. Prandaj, ne jemi të gatshëm kur ata ne na urnojnë, na mund të bojmë regjistrimin e popullsisë.
Nga ana tjetër, Melihat Tërmkolli, ish-ministre e Shërbimeve Publike, e cila vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës, partnere qeverisë e PDK-s, pohon se përgatitjet për regjistrimin e popullsisë kanë qenë krejtësisht të përfunduara në vitin 2007, ndërkaq vonesën për përfundimin e këtij procesi e konsideron si neglizhencë nga ana e qeverisjes së vendit.
Më tutje ne kemi dokumentin e atisarit që po ashtu në dokument është paraqitur një vit mas marrëveshjes duhet regjistrimi popullsisë, me sa po shihet nuk ka asnjë fjalë. Edhe më tutje rreth çështjes së regjistrimit popullsisë, unë mendoj që problemi është i neglizhencës në radhë parë dhe i moskuptimit real të interesit që ka vendi për me majtë regjistrimin e popullsisë nga ana e vetë politikës Kosovës. Edhe së dyti mendoj që është një çështje edhe një problem politik, sepse sipas shumë gjasave po pritet që të bëhet një herë decentralizimi e mandej të bëhet regjistrimi popullsisë. Natyrisht kjo do t'i kushtojë shumë Kosovës me shumë aspekte zhvillimore.
Nga Enti Statistikor i Kosovës është bërë ditur se janë duke u përgatitur të gjitha instrumentet që regjistrimi të bëhet edhe në gjuhët e komuniteteve të cilat jetojnë në Kosovë. Deri më tani janë bërë 3 regjistrime testuese, të cilat janë vlerësuar si të suksesshme nga ana e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës. Sipas ligjit aktual për regjistrimin e popullsisë, datën për regjistrim e përcakton Kuvendi i Kosovës në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare. Përgatitjet e para për regjistrimin e popullsisë së Kosovës patën filluar në tetor të vitit 2004, kurse regjistrimi i fundit i popullsisë është bërë para 27 vjetësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjuës të ndëruar, ishte kjo emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën Shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjuës.